Konservatiewe politici en bewegings word in die afgelope dekades maklik as reaksionêr, populisties of selfs neofasisties gebrandmerk. Maar veral sedert die oorwinning van Broederskap van Italië met Giorgia Meloni as partijleier en die onlangse algemene verkiesing in Italië, word hierdie etikette wat dikwels sonder genoegsame rede aan konservatiewes toegesnou word, al hoe minder plofbaar. Alhoewel die Italiaanse koalisieregerings aan al kortstondigheid gekenmerk word, en 'n mens kan voorspel dat dit Meloni en haar party se invloed in die Italiaanse en Europese politiek gaan beperk, gee die meerderheid stemme wat Broederskap van Italië in die verkiesing behaal het, en die koalisie met Lega en Forza Italia, nog steeds heelwat momentum aan die hedendaagse groeiende golf van konservatiewe politiek in Europa. 'N regse verkiesingsoorwinning in Swede het ook onlangs plaasgevind, en 'n opkoms van konservatiewe nasionalisme word oor ten minste die afgelope 6 jaar in die streek gewaar. Kommentators in die media verwys nou graag daarna dat die vorige verregse premier in Italië Benito Mussolini was. Gevolglik is dit 'n skok vir die internasionale samelewing om daarvan kennis te neem dat Meloni die eerste sogenaamde verregse premier in 'n staat in Europa sedert die Tweede Wêreldoorlog is. Maar dit is nie genoegsaam om 'n vergelyking met Mussolini te tref om die onlangse gebeurtenisse in Italië en Europa te verstaan nie. Ons is in die afgelope dekades gesosialiseer om politieke rolspelers of bewegings wat as verregs, reaksionêr, populisties of neofasisties geëtiketeer word, met 'n weersin te behandel. Die waarheid is egter dat 'n dominante links-liberale orde die politieke spektrum in ons samelewing so skeef getrek het, dat konservatiewe politieke opkoms maak om 'n magsbalans te herstel. So kan konservatiewe populisme byvoorbeeld 'n goeie krag wees, wat deur idealisme poog om instellings te bou en te bewaar, magsvergrype aan te spreek en vryheid en autonomie te bevorder. Terwyl radikaliteit en revolusie gewoonlik aan linkse politiek gekoppel word, is dit eerder konservatiewes wat in die afgelope jare die verpersoonliking van 'n revolusionêre gees geword het. Konservatiewe politiek is veral nou, nadat Donald Trump nie daarin kon slaag om vir 'n tweede keer as Amerikaanse president verkies te word nie, besig om 'n nuwe moreel intellektuele kern te bou. Trump se narcisme, buitengewone oppervlakkigheid en afgestompte taalpatrone was nie goed vir die beeld van konservatiewe politiek in die algemeen nie. Nou is dit juis konservatiewes wat die vermoë en vaardigheid het om gehore se verbeeldings aan te gryp, na literatuur en die kunste in politieke toesprake te verwys en 'n sekere nuwe diepte in politieke boodskappe te kommunikeer. Hier is die toespraak van Meloni wat in 2020 opgeneem is oor die bedreiging van die gesin en die aanslag op identiteit wat na haar party se verkiesingsoorwinning opnuut opslag gemaak het, 'n voorbeeld. Sy gebruik 'n treffende aanhaling van G.K. Chesterton om haar toespraak af te sluit, en dis ook bekend dat sy vir die skrywer Tolkien lief is. Liberalisme en linkse liberalisme het hierdie diepte in politieke kommunikasie verloor. Wat wel 'n probleem sal wees, is wanneer populistiese konservatiewe bewegings op net sekere groepe mense demoniseer of as minder mens klassifiseer en behandel. As konservatiewe politiek 'n nuwe moreel intellektuele kern wil behou, moet dit tot elke prys vermy word. Tans wente ons ervaring in Suid-Afrika met krisis van staatsverval en beerdkrag, en daarom voel die onlangse gebeurtenisse in Italiaanse en Europese politiek ver verwyderd van die uitdagings wat ons tuis beleef. Die konservatiewe golf wat besig is om die ideologiese wêreldorde, waaraan ons sedert die vroeë 1990s gewoond geraak het, te verander, sal egter ook 'n bepalende rol speel in die nuwe maniere waarop ons nou besig is om ons eie samelewing te reorganiseer. Ons bevolking is te divers vir konservatiewe nasionalisme om as ideologie deur die staat gedryf te word, en daarom manifesteer konservatiewe politiek eerder in die klem wat nou weer op tradisionele waardes, kultuurgroepe, stamgebondenheid en die autonomie van gemeenskappe binne die staat geplaas word. Mag die konservatiewe beweging in Suid-Afrika dit ook nou begin reg kry om, soos in Italië, 'n nuwe diepte in politieke boodskappe te kommunikeer en die verbeelding van mense aan te gryp.